Oedd yr ymadroddiad draw i dre yn yr emyn yna hefyd. Bod ni'n mynd, cael yn mynd adre felly. A jyst y gobeith nhw gael gweld yr arglwydd Iesu mae'n rhyfeddol yn dydi. Wel, heno dyn ni am droi at y tair salm o'n i yn ei darllen yn gynharach. Yn arbennig falle'n meddwl am y salm olaw'r tair 122, ond fyddai'n cyfeirio yn arbennig at salm 120 yn ogystal â 122 wrth i ni fynd trwyddyn nhw. Wel, ar gwyliau haf wedi dod i ben mwy na lai dydyn nhw. Plant ac athrawon yn ôl i'r ysgol. Heledd yn ôl i Slofacia. 115 o ddyddiau tan yn Nadolig. Peidiwch yn meddwl mae trio codi'r felan ydw i arnoch chi. Ond hynny di, mae bywyd yn gallu bod yn dda. Hyd yn oed pan ydych chi'n gorau mynd i'r ysgol. Mae bywyd yn gallu bod yn dda ac yn braf ac yn ddiddorol. Mae yna gymaint o bethau da ynglyn a byw o ddydd i ddydd. A cymaint o fendithion dyn ni'n ei profi nhw. Ond mae yn amlydd yr amfwyaf ohono ni'r awydd i gael rhywbeth gallwn ni edrych ymlaen ato fo. Rhywbeth gallwn ni ddweud, wel, ie, dwi'n gweithio tuag at hwnna, dwi'n edrych ymlaen. Mi fydd hi'n braf pan fyddai'n cyrraedd y fan honno. Rhyw uchafbwynt, rhyw orffwys, rhyw gyfle i weld rhywrau falle, neu i wneud rhywbeth gwahanol. Dyna ni'n bobl sy'n hoffi edrych ymlaen. Wel, tair gwaith yn y flwyddyn, mi oedd pobl Israel yn cael ei galw i fynd i Jerusalem. Dyma oedd y gwyliau mawr oedd ganddyn nhw. A mi fydda'n edrych ymlaen yn fawr at y rhain. A mae Salmau 120 i 134 wedi sgrifennu i gyd fynd efo'r syniad ma o deithio fyny ar gyfer yr wyl. Yr teitl yw chi ben o Cân Esgyniad. Mae Cân Esgyniad yn deitl uwch ben y 15 salm yma, neu dwi'n meddwl mae caniad y graddau oedd yn yr hen gyfieithiad oedden nhw'n deud. Songs of Ascent, y syniad o gerdded i fyny tua Jerusalem. A mae'r salmau yma mewn grwpiau o dair. A dyna pam dwi wedi dewis y tair cyntaf ohonyn nhw heno, jyst i feddwl amdanyn nhw. Tair, grŵp o dair, ac yn y grŵp yma, be dych chi'n cael? Dych chi'n cael rhyw thema sy'n cael ei ailadrodd yn y salm eraill mewn gwirionedd. Mae salm gyntaf ohonyn nhw yn meddwl am gychwyn y daith, mewn sefyllfa anodd a meddwl am ddechrau allan. Mae'r ail salm yn sôn am y cysur sydd ar gael wrth deithio. A wedyn mae'r trydydd salm yn sôn am y llawenu sydd i'w brofi o gyrraedd Jerusalem. A dyna beth sy'n eglur o'r gwahaniaeth rhwng y tair salm o ran yr awyrgylch. Dych chi'n ganol bywyd arferol. Codi i fynd i'r ysgol bob dydd ac yn y blaen. A wedyn, dych chi'n troi, dych chi'n dechrau teithio, dych chi'n mynd ar eich taith, edrych ymlaen. A wedyn dych chi'n cyrraedd, a mae yna rhyw lawenydd wrth gyrraedd. So, beth yn ei weld yn y salmau yma? A'r peth cyntaf dwi eisiau ni feddwl amdano fo ydy, yn bod ni gyd yn bererinion. Da ni gyd ar daith yn dydyn ni. Dyna sut mae salm 122 yn dechrau, yr oedd hwnnw'n llawen pan ddewyd asnod wrthyf. Gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Mae yna wahaniaeth yn dweud rhwng bod i ffwrdd ar wyliau a bod gartref. A geri bod i'n braf teithio. Mae yna rhywbeth gwell am gyrraedd. A gwybod dyma lle dyn ni a dyma lle dyn ni'n perthyn. Dyma lle mae'n cornel i, dyma lle mae'r man gallwn ni alw yn gartref i ni. Yn Salm 112, mae'n amlwg fod y pererin yn anfodlon ar ei sefyllfa. Mae'n gwybod rywsyn nad yw ddim yn ffitio mewn. Mae yna bethau am y man lle mae'n byw sy'n ei wneud yn anghyfforddus. A wedyn mae yna rai'n deud wrtho fo, wel dyma ni, mae'r amser yn dod yn i fynd i Jerusalem, dyn ni am deithio fynd i Jerusalem. A mae o'n deud, gret, gai ymuno efo chi rwan, mae yna rhyw lawenydd yn gafel ynddo fo. Dwi'n mynd gorfod aros fan yma. Mae yna le dwi'n cael fy ngohodd i fynd iddo fo, a mae yna eraill hefyd ar ei ffordd yna. Am be oedd yn bod ar lle oedd y salmydd? O nifer o bethau. Yn gyntaf, oedd yna bellter oddi wrth Dduw yn doedd. Yn Salm 110, mae yna sôn am Mesech a Thebyll Cedar. Oedd Mesech yng Ngogledd Pell Israel, reit fyny ar y ffin yn y Gogledd. Oedd Cedar yn anialwch Arabia tua'r i'r de o wlad Israel. Fedrych chi ddim bod yn y ddau le'r un pryd. Ond be mae'r salmydd yn deud ydy, wel, ble bynnag oedden ni? Oedden ni'n bell o Jerusalem. Oedden ni'n bell o'r deml. Ac wrth gwrs, yn heml Duw, yn Jerusalem, oedden nhw'n cael cwrdd â Duw. Dyna lle o Duw wedi addo i fendith, dyna'r ddinas o Duw wedi ddewis iddo fo i hynna'n fel ddinas oedd o'n ei alw yn fan i gyfarfod a phobl. Ac felly oedd na ddim ymdeimlad. O, da ni'n bell. Da chi'n cofio yn Efengyl Ioan, mae Iesu yn teithio trwy Samaria, mae'r wraig wrth ffynon Jacob yn Samaria. A mae hi'n dweud, o, wel, da chi ddewon ydy mae'n Jerusalem addoli Duw. Da ni yn dweud mae'n mynydd Gerisim addoli Duw. A y broblem i bobl Samaria, pobl y Gogledd, oedd, o, da ni'n gorfod teithio. Yn arbennig ar ôl rhannu Israel yn ddwy deyrnas. Y de dan Solomon a'r Gogledd gan, o dan Jeroboam. Oedd y syniad o deithio a bod a gwir gwrdd â Duw, bod o'n rhywbeth pell i ffwrdd. Fi amdano ni. Ydyn ni'n gallu setlo lawr yn bell oddi wrth Dduw. Ni ma'n y rai ma'n nhw'n ymfodloni ar fyw yn y byd heb y Dduw, gan gredu i fod o yn ddigon rywsut. Rywsut ma' nhw wedi gwneud eu hunain gartrefol yn y byd yma. Dych chi'n cofio dyn ifanc cyfoeth o gwneud dod at yr arglwydd Iesu. A Iesu'n deitho, gwerth a bopes y gynno ti a tir dan ni, o'r rhof a'r llodion a tir dan ni ni. Ac oedd o'n drist achos oedd o wedi gwneud ei gartref yn y cyfoeth, oedd berchent ail awr, oedd wedi gwneud ei gartref yn y cyfoeth oedd ganddo fo fan yna. Oedd o'n meddwl rywsut mae dyna oedd yn mynd i roi bod lonrwydd. Neu beth am Demas. Demas oedd wedi bod yn gweithio efo Paul yn cydweithio yn ngwaith yr Efengyl, ond Paul yn gorfod dweud rhyw ddwrnod wrth ysgrifennu llythyr. Mae Demas wedi'i ngadael i gan garu y byd presennol hwn. Roedd a pêl yr hyn roedd y byd ni gynnig yn fwy na'r posibilrwydd o gael perthynas y fyw a real efo arglwydd yr arglwyddi. A'r gwir ydy bob un ohono ni mae'r byd yn denu. Dyna ni yn gallu gwneud hyn yn gartrefol yn y byd yma. Dyna ni'n hel pob math o drigareddau. Mae gwawr yn symud fory a mae'n symud i dir i'r fach. A mae'n sôn am yr holl bethau yma. Oedd hi gorau cael gwared â nhw achos bod hi'n sy'n hel nhw. A dyna ni'n gwneud yn hyn yn gyfforddus yn y byd yma. Ond mae yna rhywbeth yn ein calonau ni sydd yn anfodlon. Dydy'r byd yma ddim yn mynd i'n bodloni ni. Oedd y wraig wrth ffynon Jacob yn meddwl bod hi'n mynd i gael ei bodloni wrth gael gŵr a oedd wedi mynd at un a ddod i ysgaru hi, mynd at yr ail un ac oedd hi di mynd trwy bimp oedd yn ofir. Oedd hi jyst ddim yn gallu cael y bodlondrwydd yna. Dyma fel mae William Pantycelyn yn ei roed o, fe'n ganwyd i lawenydd uwch nag seamless er ar llawr. I gariad dwyfol, gwleddoedd pur, angylion yn nefoedd fawr. Ie ddim bod pleser byr, pleser ar llawr i gyd yn ddrwg, na, wrth gwrs ddim. Ond o, mae yna fwy. A bydd yn bod ar lliodd y salmydd yma oedd bod Duw mell. A gyda ni weithiau'n gadael i bethau yma ddod rhyngddo ni a Duw fel bod Duw yn ymddangos yn bell yn ni. Ac wrth gwrs, ochr arall y geiniog i hynna ydy bod yn y fan lle roedd y salmydd yma yn byw, mi oedd pechod yn amlwg yn bresennol. Chi sylwi yng Salm 110, mae yna enau twyllodrus, tafod enllibus. Mae yna awyrgylch o ofn yn y salm yn does. Yn rhy hir y bum yn byw gyda'r hais yn casau heddwch. Rwy fi am heddwch, ond pan soniaf am hynny, mae'n hwy am ryfel. A ddiddorol mae sôn am y tafod y mae'r salm hon yn arbennig. Mae'r tafod, rywsut, mae'n tafod yn ymbrydychu ni, ymbrydychu beth sydd yn ein calonau ni ar adegad ni. Ar adegau mae'r tafod yn gallu bod yn dwyllodrus yn cuddio, ond hwyr neu'n hwyrach mae yna rhywbeth yn mynd i ddod allan sydd yn mynd i ddangos be sydd yn ein calon ni. Un o'r gwahaniaethau ynde rhwng pobl ac anifeiliaid ydy y modd yn ni'n gallu cyfathrebu â'n gilydd trwy siarad. Ie, mae gan yr anifeiliaid rhyw ieithoedd maen nhw'n cyfathrebu â'i gilydd, ond dim fel dyn ni'n cyfathrebu. Dim fel da ni'n siarad efo yn gilydd. Mae'r tafod yn egluro bwriadau'r galon a mae bwriadau'r galon yn arwain. Pan mae bwriadau'r galon yn ddrwg, mae'n arwain at bechod. Mae Iagon dydy yn ei lythyr o yn sôn am perig sydd i'r tafod. A sylwch ar adnod 3 a 4 yn Salm 110 hefyd. Beth a roddir i ti a beth yn ychwaneg o wneir o dafod yn llibus? Be allwn ni roi i dafod yn llibus? Be sy'n dod tuag at y dafod trwy llodris? Saethau llymion rhyfelwr. Mae Duw yn barod efo'i fwa. I saethu, rwan te, mae saeth, da ni'n clywed weithiau yn Weapons of Mass Destruction i dyned i saeth, mae saeth yn mynd benodol at y targed yn dydi. A mae'n saeth llym. Pan o'n i fach, oeddwn ni arfer cael bwa saeth plastig, a y saethau fo ryw rybr sycr ar y pen, ac oeddwn ni saethu nhw at y targed a oeddwn nhw'n sticio. Ond oedd hwnnw ddim yn gwneud dim niwed i neb. Ond nid dyma'r saethau fan yma. Saeth llym. A saethau llymion rhyfelwr. Pam rhyfelwr? Nid amateur ydy hwn, professional. Dyma'r sniper, dyma'r un sydd yn gwybod sut i saethu a hitio'r target. A di Duw ddim yn gwneud camgymeriadau ynglyn â phechod. Mae pechod yn derbyn i gyfiawn dal. Marwor tanllyd. Barn. Chi'n cofio Eseia? Eseia yn y deml yn gweld yr arglwydd ac oedd na allor ac oedd na farwor. Lle oedd yr aberth yn cael ei losgi. Be allir i wneud efo tafod drwy llodres? Llosgi. ydy drygioni'r byd yn eich blino chi. Ydy fy nrygioni i yn fy mlino i. Os gynnwch chi hireth am fod yn rhydd, gwneud byd y rhai sy'n galaru. Yr ydy cantwy i cysuro, gwneud byd y rhai addfwyn. Dwi'n trafelgar addfwyn. Cantwy at i feddyr ddiar. Gwneu byd yr rhai sy'n newynnu a sychedu am gyfiawnder. Roedd cantwy ei digon. Gwneu byd yr rhai trigarog, roedd cantwy dderbyn trigareth. Oedd y salmydd yma isio teithio o ble oedd o. A mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, da ni eisiau teithio o ganol byd lle mae pechod, o ganol anialwch lle mae Duw yn bell. Da ni'n ber yr union, da ni ar daith. Ond yn ail, mae yna le i fynd iddo fo yn does. Oedd na ryw ymadrodd poblogaidd iawn yn ôl yn y 60au a'r 70au, mae bod y daith rhyw sy'n fwy pwysig na'r cyrraedd. Mae'r daith ydy'r peth mawr, mae'n fwy na chyrraedd. Sorry. Os ydw i yn dioddio o gancer, nid y daith yn yr ambulance sydd yn cyfri mi, ond cyrraedd yr ysbyty. Os dwi wedi bod ffwrdd ac eisiau bod nôl efo'n heili, nid y daith adre sydd yn cyfri, ond cyrraedd adre a gweld fy'n heili a bod efo fy'n heili. Yn Psalm 122, da ni'n clywed am y destination. Da ni'n clywed am Jerusalem, lle mae tŷ yr araglwydd. Ond mae Jerusalem yn arwydd cael yn y Beibl, trwy'r Beibl. Dyma'r man dewisodd yr arglwydd trwy Dafydd i fod nid yn unig yn brif ddinas Israel, ond y ddinas yr arglwydd. Mewn ffordd arbennig iawn pan oedd Daniel yn gweddio ym Babylon, oedd yn deud wrth Dduw, cofia ddinas y gelwyr denw di arni. Jerusalem yn ddinas Duw mewn ffordd arbennig iawn. Doedd Duw wedi dewis y ddinas. Fan yma roedd y deml, a fan yma byddai'r Israeliad yn dod i gwrdd â Duw. Lle dyna oedd Jerusalem yn yr Hen Testament. Yn y Testament newydd, mae'r pwyslais yn newid rywsut. A mae Jerusalem yn mynd yn ddarlun. Mae'n mynd yn ddarlun yn gyntaf o'r eglwys yn y Testament newydd. Pobl yr arglwydd. Yn y Testament newydd, ac wrth gwrs, pobl yr arglwydd ydy teml yr arglwydd yma ar y ddaear. Ond mae hefyd yn arwydd o'r Jerusalem nefol. A dewch i ni ganolbwyntio jyst am funud ar y Jerusalem nefol. Be ydy nodweddion y Jerusalem nefol yma? Wel, i ddechrau mae'r arglwydd yno. Roedd yna'n llawen pan ddewod asant wrthyf, gadewch chi ni fynd i di yr arglwydd. Dyna beth oedd eisiau cwrdd a Duw. Ac yn llyfr datguddiad, dyn ni'n clywed yn dydyn ni, penod 21, gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef oddi wrth Duw, wedi pharatoi fel priodferch wedi ddecau o gŵr, clywais lais uchel o'r orsedd yn dweud, wele y mae preswylfa Duw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy. Byddan twy'n bobloedd iddo ef a bydd Duw ei hun gyda hwy yn Duw iddynt. Caer Salem, dinas ef. O, na ba hwn ynddo'n byw. O, hyd cawn weled wedd a llewyr chwyneb Duw. Mae Duw yna. Teml ni welais ynddi yn y Jerusalem nefol. oherwydd ei seml hi yw yr arglwydd ddew, yr holl alluog a'r oen. Felly dyna un peth sydd yn nodweddu lle da ni'n teithio. Da ni'n teithio i gyrraedd Dyw, i fod efo Dyw, i fod yng nghwmni Dyw. Dyma un o'r gwahaniaethau de rhwng Cristnogaeth a'r crefydd eraill, neu atheistiaeth hyd yn oed. Efo atheistiaeth does na ddim taith. Just mae pob peth yn random, a does na ddim pwrpas i ddim byd, da ni'n mynd i unrhyw le, da ni'n byw yn bywyd y dyna fo. Mae crefydd erdwyrain yn sôn am fywyd fel cilch, a dych chi'n mynd round a round a round y cilch. Rownd ar ôl y cilch, ac os ydych chi'n gallu dianc o'r cilch, dianc i ddim byd ydych chi. Dianc rhywsit i'r anymwybod mawr, lle ydych chi ddim hyd yn oed yn ymwybodol o beth ydych chi, na dim byd fel yna. Ond da ni yn teithio tua Dyw, y ddinas lle mae Dyw. Beth arall? Sawn 102 adnod 3. Na hwn yn, maen nhw wedi cyfeithio mewn ffordd ddiddorol yn y Beibl Cymraeg newydd ydyn nhw. Adeiladwyd Jerusalem yn ddinas lle'r unir pobl a'i gilydd. Be mae'n dweud mewn gwirionedd ydy mae Jerusalem wedi cael ei adeiladu yn ddinas briodol efo pob darn yn ei len iawn. Pob darn yn ei le wedi chymwys gyd gysylltu, dwi'n meddwl ydy o'n yn yr hen gyfeithiad. Pob darn yn ffitio yn iawn. Da ni gyd yn gwybod am gael rhyw ddarn oedd o drefnyn o IKEA. Da ni'n trio roed efo'i gilydd ac rywsut mae'n anodd cael o pob peth i ffitio. Ond yn y diwedd pan mae popeth yn ffitio'n iawn, gret. Wel, mae Jerusalem yn fan lle da ni gyd yn mynd i ffitio efo'n gilydd yn iawn. A ble mae terfysg sawn 120 yr wyf i am heddwch yn pansoni am hynny, mae'n twy am ryfel. Ond yn 122 mae'r terfysg wedi mynd i ryw raddau beth bynnag, a pan da ni'n edrych ymlaen i lir datgyddiad, gwelais y ddinas sanctaidd Jerusalem newydd yn disgyn o'r nef, oddi wrth Dduw wedi ei pharatoi fel priodferch wedi thecau i'w gŵr. Priodferch ar ddydd i phriodas, y wisg yn ei le yn berffaith, y make-up, y gwallt, pob peth yn berffaith. Ac felly, byddwn ni yn un yn nefoedd. A wedi cael ei ddweud yn dydy. Mor aml. Pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, fyddwn ni'n synnu at rai pobl oeddwn ni'n disgwyl oedd yn mynd i fod yna, at ydyn nhw ddim yna. Fyddwn ni'n synnu at rai pobl eraill. Oeddwn ni ddim yn meddwl bydden nhw yna, ond maen nhw yna. A maen nhw yn perthyn yna. A'r syndod mwyaf ydy bod ni yna. A byddwn ni yna yn un teulu mawr. Fo bynnag gefndir o pob un sydd wedi ailenni trwy ysbryd glân Dyw yne. A chyfiawnder yne. Awyrgylch Salm 110 ydy'r anghyfiawnder a'r anhegwch sydd yn y gymdeithas. Ond be dyn ni'n weld fan yma? Salm 122 adnod 5. Yno gosodwyd gorsyddfeinciau barn, gorsyddfeinciau tŷ Dafydd. Dych chi'n meddwl am Israel ar y ddiwedd llyfr y barnwyr. Oedd hi'n llanas dyna. Oedd pob un meddwl llyfr yn gwneud beth oedd yn dda yn ei olwg ei hunan. Do na ddim cyfraith a threfn. A dych chi'n darllen y pethau yn llyfr y barnwyr, a maen nhw'n horrible rhai o'r pethau sydd yn digwydd yn fan honno. Yn wedyn, trwy lyfr cyntaf Samuel ymlaen i ail lyfr Samuel, dych chi'n gweld pethau'n dechrau newid. Mae Saul yn dod yn frenin a mae yna dechrau os ydw rhywfaint o drefn ond dim gormod. A wedyn mae Dafydd yn dod. Ac erbyn diwedd y merodraeth Dafydd, diwedd brenhiniaeth Dafydd, mae yna drefn. Mae yna farn oedd pobl oedd isio cael i hachos oedd yn dod fyny i Jerusalem at Dafydd. A wedyn wrth gwrs, dyn ni'n cofio am yr ein dod at Solomon, mab Dafydd. Ac oedd o'i thineb oedd gan hwnnw i osod cyfiawnder ac i wneud pob peth yn dda fel bod yna drefn yn y lle a phawb yn cael tegwch ac anhywioldeb yn cael i farnu. Ond am herffaith iawn oedd pethau yn y ddia Solomon. Ond mae yna ddydd yn dod yn y Jerusalem newydd. Fe sych diw bob deigryn o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefain na ffoen. Mae'r pethau cyntaf wedi mynd heibio. Y llofwr ydi gred y ffiaidd y llyfryddion y petenwyr y dewinioedd yr eilyn a ddolwyr a phawb celwyddog. I ran hwy fydd yr llyn sy'n llosgu gan Dan a Brwmstan hynny yw'r ail farwolaeth. Na Jerusalem nefol, mae popeth yn mynd i fod yn dda. Mae popeth yn mynd i fod yn gyfiawn. Mae popeth yn mynd i fod yn deg. Fydd na ddim anghyfiawnder yn agos at y lle, a fydd ddim pechod yn agos at y lle. A fydd ddim pechod yno ni. Na rhywbeth i edrych ymlaen at y gymaint yn dydy. Mae'n obaith i ni osod o'n blaen ni. Den ni ar daith a den ni'n mynd fanau. A pam dwi'n mynd i golli hwnna? Pa werth i ddyn os ennill yr holl y fyd? A cholli ei enaid ei hun. Colli hwnna. O, Demas, be nes ti? Be nes ti, Demas? O, ŵr ifanc goledog, nes ti ddod i'r pwynt lle nes ti sylweddoli bod ti ryw ddydd yn mynd i orfod gadael y cyfan ar ôl. A nes ti rhoi o heibio. Ond nes i sôn bod Jerusalem hefyd yn ddarlun o'r eglwys rwan, Jerusalem rwan, yn y Testament newydd. Chi'n cofio y newid mawr oedd Iesu yn deud, wrth wraig mor ffynon Jacob oedd yn mynd i ddigwydd, cred fi wraig, meddai Iesu wrth i mae amser yn dod, pan a byddwch yn addoli'r tad, nac ar y mynydd hwn, nac yn Jerusalem. Dyna oedd y ddadl fawr ble allan i fynd i addoli Dyw. Mae'r amser yn dod yn wir y mae ymeisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Wedyn rai felly mae'r tad neu ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Dyw a rhaid i'w addolwyr ef addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Nid mewn lle, ond yn yr ysbryd. Dydy cwrdd â Dyw ddim bellach wedi gyfyngu i deml mewn dinas yn y dwyrain canol. Mae'r efengyl wedi agor y drws i bawb, ble bynnag maen nhw, i ddod at Dduw trwy'r arglwydd Iesu Grist, trwy'r aberthrodd oedd o trosto ni ar y groes. Ond sylwch y pwyslais sy'n cael ei roi yn y Testament Newydd ar yr eglwys. Mae Paul yn sôn am yr eglwys fel corff Crist yn 1 Corinthiaid pennod 12. A mewn llefydd eraill hefyd. Mae Pedr yn ei lythyr cynta'n sôn amdano ni fel meini bywiol, fel brics yn cael ei roi mewn, yn cael yn adeiladu'n deml i'r arglwydd. A sylwch fan yma, yr oeddwn yn llawen, sawn 122 adnod 1, yr oeddwn yn llawen pan ddywed asnod wrthyf, gadewch i ni fynd i dir arglwydd. Mae modd cyfeithi hwn, nid O'n i'n falch pan oedd pobl eraill yn dweud, o, gadwch i ni fynd. Mae modd cyfeithu fo, trwy ddweud, roeddwn nhw'n llawen yn y rhai oedd yn deud, gadewch i ni fynd. O'n i'n llawen hau fod na bobl eraill oedd yn deud, den ni am fynd fyny Jerusalem, den ni am fynd i addoli, den ni am fynd i ddathlu. Rhawenydd nid unig mewn mynd i fyny i Jerusalem, ond yn y bobl sy'n mynd i fyny. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r eglwys. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o bobl eraill sydd yn credu'n yr arglwydd. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r rhai sydd yn... sydd ei wyneb tu ar wlad, fel fydde'r emynydd, neu sydd ar gobaith yma, ac yn gosod y gobaith yma fel gobaith o flaen ei llygaid nhw. Ydyn ni rhoi pris ar fod efo'n cyd Gristnogion. Sa chi'n Ngogledd Corea, mi fysa chi'n gwerthfawrogi cyfle i gyfarfod efo cyd Gristnogion. Achos os gewch chi'ch dal yn cynnal cyfarfod efo'ch cyd Gristnogion, beth sy'n digwydd? O, dych chi'n dioddau. Dych chi yn y gwersylloedd llafur yma, labour camps ofnadwy, os dych chi'n cael byw. Yn y dwyrain canol, mewn cymaint o wledydd, mae eglwysi'n cael i llosgu a'i dinistria. Cristnogion yn cael i herlyd. Ydyn ni'n gwneud yn fawr o'r ffaith bod ganddo ni gyfle i ddod at yn gilydd o pobl o'r arglwydd. Bod ni'n gwneud yn fawr o'r eglwys. A sylwch yn arbennig fan yma. Adnod 6 ymlaen yn Salm 112. Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Byddai'r llwyddiant i'r rhai sy'n digaru. Byddai'r heddwch o fewn dyfuriau. A diogelwch o fewn dygeirydd. Byddai'r heddwch i ti. Sawl tro oedd y bobl wedi gweld byddin oedd yn ymgasglu tu allan i Jerusalem. Ac yn bygwth i heddwch chi. Ac oedden nhw isio i'r ddinas brofi heddwch fel bod pobl yn gallu mynd yna ag addoli Duw yn dda. Ydy heddwch yn odweddu'r eglwys? Dych chi erioed wedi clywed am worship was? Dych chi erioed wedi clywed am bobl yn dadle ynglyn â addoli ffordd yma neu addoli ffordd arall? Dych chi erioed wedi clywed pobl yn dadle pa gyfieithiad o'r Beibl ddylen ni fod yn ei ddefnyddio? Dych chi erioed wedi clywed pobl yn dadle pa liw ddylech chi beintio'r capel? Dych chi erioed wedi clywed pobl yn dadle, o, da ni am wneud y ffordd yma ar erlyd, na, da ni eisiau wneud y ffordd arall, neu pwy sy'n cael bod yn swyddog neu'n flaenor neu weinidog neu beth bynnag? Gweddiwch am heddwch i Jerusalem. Yn yr epistolau, dro ar ôl tro ar ôl tro, da ni'n clywed am, o, bod chi feddwl yr un peth yn gytun. Ymrowch i gadw a rhwymyn tangnefydd yr undod mae'r ysbryd neu roi. Un corf sydd, un ysbryd, yn union fel mae un yw'r gobaith sy'n ymhlyg yn eich galwad. Un arglwydd, un ffydd, un bedydd, un dew a thad i bawb o'r onsydd goriwch pawb a thrwy pawb ac ymhawb. O, mor hoff yw cwmni'r brodyr, medde'r emyn, sydd a'i wyneb tu ar wlad. Heb un tafod yn gwaneithio, heb un fron yn meithrin brad. A dyma. Yr eglwys, wel, dwi'n rhyfeddu at gymaint o heddwch sydd yn yr eglwys yma. A dwi'n ddiolchgar i Dduw am yr heddwch sydd yn yr eglwys yma. Ond pan da ni'n meddwl ym lletach am Gymru, am Brydain, am y byd. O, mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd ei wyneb tu ar wlad, heb un trafod yn gwaniaethia. Heb un fron yn meithrin brad. Neb yn siarad tu ôl cefn rhywun arall. Neb un yn gwenu arnoch chi'ch wyneb ond tu ôl eich cefn yn deud bethau. Gwlith y nefoedd ar ei profiad. Da gan i ar yn taith. A mae Dyw'n closiato ni. Fel mae Psalm 121 yn awgrymu, yr arglwydd yw dy geidwad. A da ni'n gallu rhannu yn profiadau angylith. Gwlyth yn nefoedd ar ei profiad. A tsa'n hyder yn ei iaith. Da ni hyderus bod y Dyw sydd wedi dechrau gwaith dda yno ni yn mynd i gyflawn ni o erbyn dydd Crist. Da ni hyderus nad ydy'n harglwyd ni ddim yn cysgu'n ac yn hyno. Bod yn gwylio'n ffordd ni ac yn adnabod yn ffordd ni ac yn cadw ni rhag llithra. Teimlant hiraeth am ei cartref, caran sôn am ben ei taith. Pererinion ydyn ni ar y ffordd i'r nefoedd. Peidiwch â gadael i unrhyw beth dynnu'ch sylw chi oddi ar y llwybr yna. Peidiwch â gadael i unrhyw beth a'ch cymeriwch chi ffwrdd ar lwybr gwahanol. A pan chi'n darllen y psalm yma, meddyliwch am y broses yma yn cychwyn o fyd lle mae pechod a lle mae ofne a lle mae gwrthwynebiad. Ond wedyn yn troi wyneb, yn teithio efo Cristnogion eraill, yn rhan o'r eglwys, ar y ffordd, ar arglwydd yn yn harwain ni, ac yna ryw ddydd mi gawn ni gyrraedd. Ac o, bydd hi'n wych. Caf weld fan wylid ci. Pan elwyd draw i dre, yr hwn o'i gariad fi yn dioddef yn fy lle, caf weld yr Iesu. A dyna fydd yn bodlon i'ch calon chi. Fwy nag unrhyw beth arall mae'r byd yn gallu rhoi. Dyna fydd yn bodlon i'n calonau ni i gyd. A gewn ni rannu yn y llywenydd efo'n gilydd.